Assalomu alaykum aziz birodarlar. Eski ahdni tushunishdagi markaziy narsa shuki, Iso ham, havoriylar ham, hamda butun yangi ahdning mualliflari ham qandaydir ma'noda bu kitob Iso Masih haqida deb qarashgan. Bir qancha asosiy oyatlar mana shu narsani ko'rsatishadi. Lekin biz albatta bir necha dalilli matnlar bilan cheklanib qolmaymiz. Bunga yangi ahdda berilgan ulkan guvohlik shuki, Iso Masih eski ahdni to'ldiradi. Ya'ni eski ahd Iso haqidadir. Keling, bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz. Iso ularga: "Ey farosatsizlar, barcha payg'ambar so'zlariga ishonchi sust odamlar, Masih o'z ulug'vorligiga erishmoq uchun shu azoblarni boshdan kechirmog'i kerakmasmidi?" dedi. Shunday qilib Iso Muso payg'ambardan tortib, barcha payg'ambar kitoblarida o'zi haqida yozilgan oyatlarning hammasini ularga tushuntira boshladi. So'ngra ularga: "Men hali sizlar bilan birga bo'lganimda, men haqimda Muso qonunida payg'ambarlar va Zabur kitoblarida hamma yozilganlar bajo kelishi kerak deb aytgan edim-ku. Mana shu bo'lib o'tganlarga to'g'ri keladi", dedi. Keyin oyatlarni anglamoq uchun shogirdlarining zehnini ochib yubordi. "Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar, chunki ular orqali abadiy hayotga erishamiz deb o'ylaysizlar. Ana o'sha bitiklar men to'g'rimda guvohlik beradi. Ammo sizlar abadiy hayotga erishish uchun men tarafga kelishni istamaysizlar-ku. Yuqoridagi oyatlardan ko'rinadiki, eski ahdni yolg'iz o'zini talqin qilib bo'lmaydi. Albatta, eski ahdning o'zidan undagi uzundan uzoq voqealarning tarixiy bir-biriga bog'liqligini tushunishga erishish mumkin. Biz hatto o'sha paytda Xudo o'z xalqiga bergan va'dalarining bajo kelmaganligi haqida teologik tushunishga ham erishishimiz mumkin. Lekin faqat eski ahdning o'zigagina tayanib turib, unda yozilgan Xudo ishlari va va'dalarini to'liq ma'nosini anglay olmaymiz. Shunga qaramay, ba'zi narsalar masihiylik tomonidan qaraganda va amal qilganda Masih va eski ahd o'rtasida hech ham munosabat yo'q deyotgandek tuyuladi. Ikki ahd o'rtasida 3 asrlik bo'shliqning borligi tarixiy davomiylikda uzilish hosil qilgan. Eski ahddagi yahudiy tili o'rniga yangi ahd yunon tilida yozilgan. Bir necha yillar davomida masihiy olimlar yangi yoki eski ahdning biri bo'yichagina mutaxassis bo'ladigan bo'lib qolishdi. Bu mezon rivojlanib, eski ahdning o'zi alohida o'rganish jarayoni kelib chiqdi. Bu esa masalaga sira ham masihiycha yondashuv emas. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash-kuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.